Žengdama pro ligoninės duris jau žinau. Tai paskutinis kartas. Lifte spaudžiu trejetą ir paskutinį kartą stebiu, kaip įsižiebė skaičius. Trečiame aukšte lifto durys atsiveria, nusišypsau budinčiai slaugytojai ir matau jos veide gailestį. Paskutinį kartą. Praeinu medicinos priemonių kambariuką, koplyčią, darbuotojų poilsio kambarį. Patį paskutinį kartą. Einu koridoriumi, žvelgiu tiesiai, susiimu ir tyliai pabeldžiu jo duris. Laukiu, kol Adamas pakvies užeiti. Paskutinį kartą. Prašom. Jo balse vis dar girdėti viltis, ir aš niekaip nesuprantu, iš kur ji. Jis guli lovoje aukštielninkas. Pamatęs mane, švelniai nusišypso ir kilisteli antklodę, kviečia įlysti. Lovos apsauga nuleista, aš įsirangau, apglebiu jį per krūtinę, įspraudžiu kojas. Veidu įsikniaubiu jam į kaklą, ieškau jo šilumos, bet nerandu. Šiandien jis šaltas. Jis pasisukinėja ir galiausiai mes vėl gulime kaip visada. Jo kairė ranka po manimi, dešinė ranka apglėbęs mane glaudžia prie savęs. Įsitaisyti jam užtrunka vos ilgėliau nei paprastai. Pastebiu, kad sulig kiekvienu judeseliu jo kvėpavimas patankėja. Stengiuosi to nepastebėti, bet taip sunku. Žinau, kad jis vis labiau silpsta. Matau, kad jo oda vis blykšta. Girdžiu, kaip lūžta jo balsas. Kiekvieną dieną, kai man leidžiama būti su juo, matau, kaip jis sprūsta iš rankų ir nieko negaliu padaryti. Niekas nieko negali. Tik bejėgiškai stebėti. Jau pusę metų žinojome, kad šitaip viskas ir baigsis. Žinoma, tikėjome stebuklo, bet gyvenime tokių stebuklų nebūna. Sušalusios Adamo lūpos paliečia man kaktą ir aš užsimerkiu. Sakiau sau, kad tikrai neverksiu. Žinau, neįmanoma, bet kiek tik galėdamas stengiuosi sutramdyti ašaras. Kaip liūdna, šnapžda jis. Šie žodžiai visai nedera prie paprastai pozityvios jo nuotaikos, bet jie mane guodžia. Žinoma, nenoriu, kad jis liūdėtų, bet dabar mudu liūdime dviese. Man irgi. Per kelias pastarąsias savaites man jį lankant vis juokdavomės, šnekėdavome, net prisiversdami. Nenoriu, kad šį kartą kas nors būtų kitaip, bet žinodama, jog matomės paskutinį kartą, nebepajėgiu sugalvoti, iš ko pasijuokti. Apie ką dar kalbėti? Tenoriu kartu su juo verkti, rėkti, kad viskas labai neteisinga, bet taip sugadinčiau paskutinį prisiminimą. Portlando gydytojams pasakius, kad niekuo nebegali padėti, jo tėvai nusprendė perkelti jį į Dalaso ligoninę. Ne todėl, kad būtų tikėjęs į stebuklo. Tiesiog visa šeima gyvena Teksase, taigi jie norėjo leisti jam pabūti arčiau brolio, arčiau visų, kurie jį myli. Mudu pradėjome draugauti prieš metus. Adamas su tėvais tada buvo vos prieš 2 mėnesius atsikraustęs į Portlandą. Grįžti į Teksasą Adamas sutiko tik tuo atveju, jei leis važiuoti ir man. Pakovojame, kol sutiko ir vieni tėvai, ir kiti, bet galiausiai Adamas motyvavo tuo, kad miršta tai jis, tad jis ir turėtų nuspręsti, su kuo ir kaip būti tam laikui atėjus. Į Dalasą atvykau prieš 5 savaites, bet mudu jau išeikvojame visus įmanomus tėvų užuojautos likučius. Man liepto tuoj pat grįžti į Portlandą, kitaip mano tėvams bus pateikti kaltinimai, kad nelankau mokyklos. Jei ne ta mokykla, jo tėvai būtų leidę man pasilikti, bet maniškiams šiuo metu mažiausiai trūksta dar ir bėdų su teisėsauga. Įskrendu šiandien ir mes jau nebežinome, ar įmanoma jiems išaiškinti, kad man nereikia sėsti į tą lėktuvą. Vakar vis nesilioviau maldauti ir galiausiai Adamo mama Lidija išrėžė viską, ką apie tai mano. Tačiau Adamui aš to nesakiau ir tikrai nesakysiu. Obern, tau tik 15. Tau atrodo, kad žinai, ką jam jauti, bet po mėnesio vis tiek jį pamirši. O mes, mylintis jį nuo pat jo gimimo, šią netektį nešiosimės visą gyvenimą. Su mumis jis ir turi šiuo metu būti. Keistas jausmas. Tau tik 15, o jau išgirdai patį žiauriausią dalyką, kokį tik kada nors išgirsi.